Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Strana Smer spochybňuje vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka. Líder Oľano hovorí o zahmlievaní. V Bratislave sa začala dvojdňová konferencia o Kapitulskej ulici s podtitulom Od minulosti po budúcnosť. Ruská žoldnierská Wagnerová skupina začala so sťahovaním svojich vojakov z mesta Bachmut. Pri počúvaní dnešného infolumenu vás víta Peter Ondrejka a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Strana Smer spochybňuje vyšetrovanie vraždy novinára Jána Kuciaka. Polícia sa podľa nej nezaoberala podozreniami o možnom zapojení daňových podvodníkov, o ktorých novinár písal. Pokračuje člen predsedníctva strany Robert Kaliňák.
DPH a podvody na DPH boli základom toho, čo písal. A samozrejme konfrontoval jednotlivé firmy. Dnes vieme, že najväčší súbor kajúcníkov sú všetko DPHčkari. Aj vrah Andruško bol napojený priamo svojim živobytím na skupiny okolo DPH. Dokonca vieme, že aj Igor Matovič, ktorý sám o sebe je daňovým podvodníkom, spolu s pánom Hegerom nominovali človeka do čela typosu, ktorý je priamo v týchto štruktúrach DPH zapojený. A tieto štruktúry platili Zoltána Andruška. My stále ešte pochybujeme, prečo nebola vyšetrovaná práve táto verzia, ktorá jasne hovorí o tom, že už nebude písať novinár Kuciak a že ho už riešia, akým spôsobom vypnú jeho písanie. A táto kauza sa nepreveruje.
Líder hnutia Oľano Igor Matovič odmieta snahu Smeru podsúvať ďalšie vyšetrovacie verzie o tom, kto by mal byť objednávateľom vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.
Ja chcem Robertovi Ficovi však pripomenúť niečo iné. Pred 390 dňami 30. apríla 2022 Robert Fico na námestí, myslím, že to bolo v Nitre, pred tisíckami ľudí verejne hovoril, že pozná vraha Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Verejne hovoril, že raz teda to meno oznámia. A ja by som sa chcel spýtať, čo tých 390 dní robil. Prečo dodnes nebol vypovedať alebo nebol oznámiť meno vraha orgánom činných v trestnom konaní. A tým pádom je nám dlžný veľmi zásadnú odpoveď. Prečo kryje svojim nekonaním vraha, ktorého sám pozná.
Predseda Smeru Robert Fico odmieta snahu nalepiť vraždu Jána Kuciaka na jeho stranu. V kauze prípravy vraždy bola minulý týždeň senátom špecializovaného trestného súdu v Pezinku uznaná za vinnú Alena Žet. Dostala súhrnný 25-ročný trest väzenia. Podnikateľa Mariana K. oslobodili spod obžaloby. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné. O avizovaných odvolaniach bude rozhodovať najvyšší súd. Príprave rozpočtu na budúci rok by nepomohlo, keby nová vláda odborníkov dostala dôveru parlamentu. Ministerstvo financí by sa tak mohlo sústrediť na prípravu realistického rozpočtu, ktorý by na jednej strane zvládla ekonomika a súčasne by nasmeroval Slovensko k udržateľným verejným financiám. Uviedol to nový minister financí Michal Horvát. Ak vláda dôveru nezíska alebo parlament neschváli novelu dlhovej brzdy, bude musieť rezort financí pri súčasnej vysokej úrovni verejného dlhu pristúpiť k príprave vyrovnaného rozpočtu.
Samozrejme, právny stav je taký, aký je. Ak dôveru nezískame, ak napríklad sa neschválí nejaká novela dlhovej brzdy v parlamente, tak budeme musieť pristúpiť aj k príprave vyrovnaného rozpočtu. Rozsah tých opatrení je podstatne väčší, za kým by sme museli rátať pri postupnej konsolidácii verejných financií. Budeme sa snažiť tie opatrenia formulovať tak, aby boli čo najmenej škodlivé pre ekonomiku, ale zároveň prispievali k ozdraveniu verejných financií. V prípade vyrovnaného rozpočtu eventuálne by sme museli ísť aj k opatreniam, ktoré by výrazným spôsobom brzdili ekonomický vývoj.
Michal Horvát opätovne zdôraznil, že slovenské verejné financie nie sú v dobrom stave. Ak sa nepríjmú žiadne opatrenia, politiky na príjmovej a výdavkovej strane rozpočtu sú nastavené tak, že v najbližších rokoch budú pokračovať deficity, a to na úrovni okolo 6% hrubého domáceho produktu. Pripomenul aj situáciu v parlamente, ktorý schvaľuje nové opatrenia s možným nepriaznivým vplyvom na hospodárenie štátu. Jednou z priorít novej vlády preto bude príprava plánu ozdravenia verejných financií na nasledujúce roky. Nový minister zatiaľ nechcel predbiehať a hovoriť o jeho detailoch. Ex-premier Eduard Heger vyzval súčasného predsedu vlády Ľudovíta Ódora, aby dokončil dohodu so samosprávami týkajúcu sa schémy pomoci. Skonštatoval, že zo sľúbeného balíka 200 miliónov eur na kompenzáciu cien energií ostali nevyčerpané financie a bývalá vláda pripravila návrh dohody na ich prerozdelenie obciam a mestám.
To bola dohoda, vlastne, ktorá ostala pripravená na stole a ktorú som odovzdal aj pánovi premiérovi Ľudovítovi Ódorovi. A preto ho chcem aj z tohto miesta vyzvať, aby neotálal s touto dohodou. O to viac, že vidíme, akým spôsobom sa aj tu schválilo teraz v parlamente 600 miliónov nekrytých výdavkov a bolo by nezodpovedné, ak by na to doplatili na samosprávy, bolo by im stiahnuté niečo, čo naša vláda im slúbila.
Nezaradený poslanec pôsobiaci v Hlase Richard Raši pripomenul, že Eduard Heger z pozície premiéra a ministra financií rozhodoval o štátnej kase. Vyčíta mu, že nedokázal samosprávam vykompenzovať náklady súvisiace s aktuálnymi krízami a podporoval návrhy Igora Matoviča, ktoré mali negatívny vplyv na rozpočty samospráv.
Krátko z domova.
Ministerstvo zdravotníctva dalo preveriť dohody o vykonaní práce a o pracovnej činnosti, ktoré má uzatvorené. Informovali o tom z komunikačného oddelenia rezortu v reakcii na kritiku SAS k rastu počtu dohodárov. Ministerstvo podotklo, že dohody uzatvára v prvom rade pre potreby naplňania svojich kompetencií, pričom náklady na odmeňovanie sú financované buď zo štátneho rozpočtu, alebo z externých zdrojov. Rodičia detí od 3 do 6 rokov, ktoré neprijali v spádových materských školách z kapacitných dôvodov, majú nárok na predĺžené poberanie rodičovského príspevku. Uviedlo to Ministerstvo práce na základe schválenej novely zákona o rodičovskom príspevku. Rodič žiada o príspevok na úrade práce podľa bydliska, a to počas školského roka. Nárok naň vzniká aj vtedy, ak pracuje a dieťa umiestni v súkromnej škôlke. Mimo parlamentný hlas vyzýva vládu na prijatie opatrení, ktoré pomôžu samosprávam pri záplavách aj ich predchádzaniu. Strana zároveň apeluje na správcov vodných povodí a rezort životného prostredia, aby udržiavali vodné toky v adekvátnom stave a operatívne vyhoveli požiadavkám samospráv, ktoré majú záujem o svojpomocné úpravy toku na ich území. Ak by sa voľby do Národnej rady konali počas mája, vyhrala by ich strana Smer so ziskom cez 21% hlasov. Nasleduje Progresívne Slovensko s viac ako 14% a Hlas so 14% hlasov. Vyplýva to z volebného modelu agentúry NMS Market Research. Do Národnej rady by sa dostalo aj Hnutie Republika, OĽaNO, SAS, Smerodina a KDH. Obec Bielý Kostol pri Trnave poskytne 4 rodinám postihnutým výbuchom plynu v bytovom dome na Potočnej ulici finančnú výpomoc vo výške po 450 eur. Rozhodli o tom obecní poslanci na svojom zasadnutí. Okrem toho obec odpustí do konca roka 2023 rodinám aj poplatky za maloleté deti v miestnej škôlke. K výbuchu plynu prišlo 13. mája v jednom z bytov v dvojposchodovej bytovke. Banskobystrický primátor Jan Nosko odvolal tretí stupeň povodňovej aktivity, ktorý po včerajšom silnom prívalovom daždi platil na území mesta. Urobil tak vzhľadom na zlepšujúcu sa situáciu k koncu ohrozenia po prudkom daždi a tiež poklesu hladín vodných tokov v intraviláne mesta.
Z cirkvi.
V seminárnej aule Benedikta XVI. V Bratislave sa dnes začala dvojdňová konferencia o Kapitulskej ulici. Konferencia s podtitulom Od minulosti po budúcnosť ponúka historický, architektonický a cirkevný pohľad na túto jednu z najstarších pôvodne zachovaných ulíc hlavného mesta. Na konferencii nahrával redaktor Ľudovít Malík.
Hlavnými organizátormi konferencie sú Farnosť svätého Martina, Ústav dejina teórie ochrany a obnovy pamiatok STU v Bratislave a Bratislavská organizácia cestovného ruchu. Nad podujatím prebral záštitu bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský a primátor hlavného mesta Matúš Valo. O dôvodoch zorganizovania konferencie hovorí Peter Slepčan, farár farnosti svätého Martina.
Sme v hlavnom meste a to staré mesto nie je veľké. A to, čo máme, a zvlášť to historické, tak treba to ukázať, pretože dopyt je. Naša spoločnosť je mladá, ale sa zobudzame, dorastáme, dozrievame, takže aj účasť na tejto konferencii vidno, že si našla svojich poslucháčov.
Počas prvého dňa konferencie sa prednášky zamerali na Kapitulskú ulicu a jej stopu v dejinách. Ako táto ulica vyzerala v stredoveku z pohľadu historika, hovoril Juraj Šedivý z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského.
V stredoveku, to znamená v tom období zhruba od 12. do 15. storočia, kedy sa začalo formovať stredoveké mesto Bratislava, tak táto komunikácia zrejme do istej miery rešpektovala ten stav, ktorý tu vytvorili ešte Kelti, lebo zhruba v tom priestore medzi Ventúrskou, Michalskou na jednej strane a tou Kapitulskou na druhej, asi v polovičke, prebiehal kedysi taký keltský val.
Popoludní boli prednášky tematicky zamerané na prítomnosť katolíckej cirkvi na Kapitulskej a jej prínos k vzdelávaniu. Bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko zase hovoril o 16 zaujímavých historických stopách na tejto ulici.
Jedinečná je socha svätej Alžbety, ikonograficky úplne originálna, ktorá je v Prepošskom dvore, pretože Alžbeta má pláž, ktorým prikrýva dieťa, to znamená, je tu istá alúzia na svätého Martina.
Podvečerný program prvého dňa konferencie vyvrcholil exkurziou po Kapitulskej s odborným výkladom.
V kláštornom komplexe v Šaštíne Strážach sa uskutočnilo celoslovenské kolo biblickej olympiády. Zorganizovali ju katolícke pedagogické a katechetické centrum v spolupráci s diecéznym katechetickým úradom v Bratislave. 10 najúspešnejších trojčlenných družstiev, tak zo základných ako aj stredných škôl, riešilo súťažné úlohy z kníh Nehemiáš, Judita, Ester a prvého Petrovho listu. Pokračuje Anna Bošková.
Typy otázok okruhy či kategórie priblíži jedna z organizátoriek súťaže Andrea Lendi.
Scénka, ktorú musia vopred natočiť, potom posolstvo biblického textu, test zo všetkých biblických kníh, prehľad, geografia, zemepis biblický a autorizácia textu. Chyby v texte majú opraviť a ešte býva audio ukážka, ktoré hľadajú chyby alebo zmeny oproti písmu svätému.
V kategórii základných škôl obsadila tretie miesto Spišská diecéza, druhé Banskobystrická a prvé Košická. V skupine stredných škôl tretie miesto patrí Nitrianskej, druhé Trnavskej a víťazom sa stala Žilinská diecéza. Predsedom päťčlennej poroty bol doktor Branislav Kľuška z Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Dojmy sú plné obdivu, plné nadšenia. Žiaci základných škôl dokázali, že ovládajú text svätého písma naozaj veľmi hlboko, niekedy dokonca na spameť, ale že mu aj rozumejú. Žiaci stredných škôl dokážu viac pracovať s posolstvom biblického textu. Ich vedomosti sú veľmi detailné.
Potvrdzujú to i slová gymnazistu Davida Liptáka z Banskobystrickej diecézy.
V tom Nehemiášovi bolo povedané o Božom zachovávaní zmluvy, ktorú ustanovil s Mojžišom. Neopravil len chrám, ale aj napravil ľudské srdcia, teda tých Židov, aby sa navrátili naspäť k zmluve. Práve preto ma to tak oslovilo.
Ďalším členom poroty bol riaditeľ Katolíckeho pedagogického a katechetického centra v Levoči, Roman Vitko.
Fantasticky. Mladí sú nadúpaní vedomosťami. Vytvorilo sa tu veľmi pekné spoločenstvo.
Pre súťažiacich pripravili organizátori sprievodný program, návštevu nedalekej Skalice a zoznamovací večer.
Pri príležitosti Dňa schizofrénie zorganizovala Bratislavská arcidiecézna Charita verejnú diskusiu na tému Schizofréniou život nekončí. Diskusia sa uskutočnila v knihkupectve v centre v Bratislave. Išlo o prvú aktivitu s cieľom šíriť osvetu v oblasti duševného zdravia, informuje redaktor Ľudovít Malík.
Bratislavská katolícka charita zorganizovala toto podujatie pri príležitosti 25. výročia založenia domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Samária, ktoré má pod správou. Hovorí ich vedúci Karol Vlasák.
Že obsahom našej činnosti sú vlastne ľudia so skúsenosťou s duševným ochorením, primárne teda schizofréniou a teda príbuzné ochorenia, čiže aj depresie, úzkosti, všetko, čo do toho vlastne tak spadá. A venujeme sa im ambulantnou formou, čiže od pondelka do piatku, od 8. do 16. a teda rôzne podľa toho, ako sú zazmolnení s Bratislavským samosprávnym krajom.
Na verejnej diskusii vystúpili viacerí hostia, medzi nimi psychiatrička Anna Gombošová, ktorá sa pacientom so schizofréniou venovala vo svojej lekárskej praxi 29 rokov. V úvode vysvetlila, čo je to vlastne schizofrénia.
Ľudia počujú schizofrénia, tak si povedia, že to je rozdvojenie človeka, rozdvojenie osobnosti, rozdvojenie mysle, a to všetko schizofrénia nie je. Schizofrénia je ochorenie, ktoré akoby rozpájalo určité činnosti mozgu.
Schizofrénia ako psychická choroba sa neustále skúma a žiaľ dnes nevieme, čo je jej príčinou. Vieme, že spúšťačom môže byť silný stres alebo aj užívanie drog, napríklad marihuany. Schizofréniu nie je možné vyliečiť, ale žiť s ňou je možné, uviedla doktorka Gombošová.
Príznaky sa dajú tými liekmi zmierniť tak, že ten človek môže žiť v normálnom svete, normálnym životom, dokonca aj v pracovnom pomere byť.
Diskusia, ktorú zorganizovala Bratislavská katolícka charita, bola prvou aktivitou, ktorej cieľom je šíriť osvetu v oblasti duševného zdravia, spoznávania schizofrénie a búrania predsudkov a mýtov o tomto ochorení.
Pápež František prijal na audiencii skupinu Malé sestry misionárky milosrdenstva, ktoré pricestovali do Vatikánu pri príležitosti ich 13. generálnej kapituly. Svätý otec im v príhovore pripomenul, že ich zakladateľ kňaz Luigi Orione zveril svojim duchovným céram osobitné poslanie pomáhať ľuďom cítiť Božiu prozreteľnosť a materstvo cirkvi. Na to, ako poznamenal pápež, je potrebné byť v jednote s Ježišom, byť blízky a aktívny v službe bratom a sestrám. V katolíckej cirkvi sa pri príležitosti slávnosti zoslania Ducha Svätého, ktorý bude v nedeľu, konajú tradičné turičné vigílie a púte. Na Slovensku je známa turičná púť v Národnej bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Tohtoročný program sa uskutoční od soboty do pondelka. Nedeľnú slávnostnú svätú omšu bude celebrovať bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Veriaci sú pozvaní aj na turičnú vigíliu v Záhradnom pri Prešove. Tradičnú turičnú púť chystajú aj na Starých horách. Rektor Baziliky svätého Benedikta Opáta v Hronskom Beňadiku Peter Brodek zase pozýva veriacich na turičnú púť, ktorá bude na turičnú nedeľu.
Správy zo sveta.
Ruská žoldnierská Wagnerová skupina začala dnes so sťahovaním svojich vojakov z pozícií vo východoukrajinskom meste Bachmut. Vyhlásil to šéf Wagnerovcov Evgeni Prigožin. Tieto informácie čiastočne potvrdila aj námestnička ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
Šéf Wagnerovcov Evgeni Prigožin opakovane hrozil stiahnutím svojich vojakov z Bachmutu ešte pred jeho dobitím. Dôvodom mal byť jeho spor s ruskou armádou a vojenským vedením pre údajné nedostatočné zásobovanie Wagnerovcov muníciou. V najnovšej videonahrávke, ktorú zverejnil na sociálnych sieťach, uviedol, že jeho skupina začala dnes so sťahovaním svojich vojakov z pozícií v tomto východoukrajinskom meste. Podľa slov Prigožina prišli Wagnerovci v mesiace trvajúcich ťažkých bojoch o Bachmut do približne 200 tisíc svojich bojovníkov. Námestnička ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová ale hovorí, že bojovníkov Wagnerovej skupiny na predmestiach Bachmutu nahradili príslušníci regulárnej ruskej armády. Wagnerovci však stále zostávajú vo vnútri tohto bojmi zničeného východoukrajinského mesta. Dobitie Bachmutu po mesiacoch krutých bojov oznámil Prigožin v sobotu 20. mája. Zároveň avizoval, že jeho vojaci sa z mesta začnú sťahovať. Ukrajina tvrdenia Prigožina o úplnom dobití Bachmutu odmietla ako nepravdivé. O mesto sa viedli prudké boje napriek tomu, že podľa vojenských analytikov nemá reálnu strategickú hodnotu. Moskva uviedla, že jeho dobitie jej umožní ďalší postup do priemyselného regiónu Donbas. Mesto, ktoré malo pred vojnou zhruba 70 tisíc obyvateľov, zostalo po bojoch úplne zdevastované. Prigožin včera varoval, že Rusko môže čeliť aj revolúcii v prípade, že Moskva nezlepší spôsob vedenia vojny, podobne ako sa to stalo v roku 1917, keď sa v Rusku ujali moci bolševici a vypukla krvavá občianska vojna.
Ruské ministerstvo zahraničných vecí veľvyslancom Nemecka, Švédska a Dánska vyjadrilo nesúhlas s nedostatočnými výsledkami vyšetrovania minuloročných výbuchov na plynovodoch Nord Stream. Doteraz nevysvetlené výbuchy poškodili 26. septembra 2022 tri z celkovo štyroch potrubí plynovodov 2, ktoré vedú z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
K výbuchom plynovodov Nord Stream došlo vo výlučných ekonomických zónach Švédska a Dánska. Obe krajiny tvrdia, že útoky boli úmyselné, no zatiaľ nevedia, kto je za ne zodpovedný. Incident spolu s nimi vyšetruje aj Nemecko. Ruská diplomacia vo vyhlásení obvinila všetky tri krajiny zo snahy o utajenie, kto za výbuchmi stojí a nie je spokojná s tým, že pri vyšetrovaní nespolupracujú s Ruskom. Podľa ruského ministerstva zahraničných vecí nie je náhodou, že nepravdepodobné verzie toho, čo sa stalo, unikajú do médií v rámci pokusu o zamútenie vody. Spojené štáty a Severoatlantická aliancia označili výbuchy na plynovodoch Nord Stream za sabotáž. Rusko tvrdí, že za explóziami stojí Západ. Ruská diplomacia doplnila, že Moskva sa bude aj naďalej snažiť zabezpečiť, aby Nemecko, Dánsko a Švédsko viedli objektívne vyšetrovanie za účasti Ruska.
Krátko zo sveta.
Spojené štáty dúfajú, že výcvik ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek F-16 americkej výroby začne v nasledujúcich týždňoch. Vojenskí predstavitelia krajín, ktoré podporujú Ukrajinu, majú rokovať o tom, ktoré krajiny poskytnú Ukrajine stíhačky alebo ako a kde bude prebiehať výcvik jej pilotov. Ukrajinskí predstavitelia ale majú informovať o priebehu bojov vrátane prípravy očakávanej protiofenzívy. S napätím očakávaná ukrajinská protiofenzíva proti ruským jednotkám sa už ale podľa ukrajinského prezidentského poradcu Michaila Podoliaka začala. Ukrajinskí činitelia však ohľadne začiatku ukrajinskej protiofenzívy opakovane zverejňujú protichodné vyhlásenia. Podoliak zároveň poprel, že by sa Kiev podieľal na tohto týždňových útokoch ruských diverzantov v ruskej Bolgorodskej oblasti. V tejto súvislosti však podotkol, že šéf Kremľa Vladimír Putin a ruské sily nie sú schopné chrániť ani územie samotného Ruska. Ministri obrany Ruska a Bieloruska podpísali dokument o rozmiestnení ruských taktických jadrových zbraní na území Bieloruska. Moskva si ponechá kontrolu nad týmito zbraňami aj všetkými rozhodnutiami o tom, ako budú použité. Rusko už v Minsku odovzdalo raketový systém Iskander. Bielorusku tiež pomohlo s modernizáciou lietadiel so špecifickou muníciou, pričom bieloruskí vojaci absolvovali v Rusku náležitý vojenský výcvik. Čína obvinila Spojené štáty a ich spojencov z vedenia dezinformačnej kampane. Táto reakcia Pekingu sa objavila potom, ako Washington a jeho západní partneri vo svojich vyhláseniach uviedli, že štátom sponzorovaní čínski hackeri prenikli do sietí kritickej infraštruktúry USA. Hovorkyňa ministerstva zahraničných vecí Číny Mao Ning však vyhlásila, že ide o mimoriadne neprofesionálnu správu s chýbajúcim dôkazovým reťazcom. Iránske ozbrojené sily predstavili novú balistickú raketu stredného doletu. Nová raketa je štvrtou generáciou iránskej strely Khorramshahr. Podľa štátnej tlačovej agentúry IRNA je schopná zasiahnuť ciele až do vzdialenosti 2000 kilometrov a môže niesť 1,5 tonovú hlavicu.
Šport Rádia Lumen.
Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji dnes pokračujú štvrťfinálovými zápasmi. Od 15:20 sa začalo stretnutie medzi Švajčiarskom a Nemeckom a skončilo sa za stavu 1-3. USA si zase merali síly s Českom, výsledok je 3-0. Od 19:20 sú na programe ďalšie dva zápasy. Švédsko sa postaví proti Lotyšsku a Fínsko sa pokúsi zdolať Kanadu. Hokejisti Floridy sa stali prvými finalistami NHL v sezóne 2022-23. Vo štvrtom finále východnej konferencie zvíťazili nad Carolinou 4-3. Florida sa predstaví vo finále druhýkrát v histórii. Pri prvom pokuse získať Stanleyho pohár neúspela. V roku 1996 podľahla Coloradu hladko 0-4 na zápasy. Jej súperom bude tentokrát úspešnejší z dvojice Vegas-Dallas. Vegas vedie sérii 3-0 na zápasy. Futbalisti Atletika Madrid remizovali v stretnutí 36. kola španielskej La Ligy na ihrisku Espanyolu Barcelona 3-3. Getafe si vylepšilo situáciu v boji o záchranu, keď zvíťazilo na pôde Betisu Sevilla 1-0. Real Madrid zvíťazil nad Rayom Vallecano 2-1. Futbalisti Brightonu si v sezóne 2023-24 prvýkrát v histórii zahrajú Európsku ligu. V dohrávke 22. kola anglickej Premier League remizovali s majstrovským Manchesterom City 1-1 a definitívne si zabezpečili 6. miesto v tabuľke. Futbalisti Interu Miláno obhájili taliansky pohár, vo finále zdolali Fiorentinu 2-1. Na zisku trofeje sa podielal aj Slovák Milan Škriniar, ktorý zasiahol do zápasu 4. kola, a to proti druholigovej Parme 2-1 po predĺžení. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová nastúpi v prvom kole dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros proti 11. nasadenej ruskej Veronike Kudermetovovej. Kristýna Kučová sa stretne s kvalifikantkou. Dnešný žreb ďalej rozhodol, že Alex Molčan si na úvod zmeria sily s domácim Francúzom Igom Gastonom. Slovenský stolný tenista Ľubomír Pišteň nepostúpil do štvrtého kola dvojhry na majstrovstvách sveta v juhoafrickom Durbane. V zápase tretieho kola nestačil na Kórejčana Jongona Lima 2-4 na sety. Naopak Tatiana Kukuľková postúpila do štvrtého kola dvojhry. Včera v zápase zdolala Talianku Gaju Monfardiniovú v piatich setoch 4-1. Slovenská stolná tenistka Barbora Balážová sa po boku Češky Hany Matelovej neprebojovala do semifinále štvorhry žien. Vo štvrťfinálovom stretnutí viedli nad favorizovanou japonskou dvojicou Miu Nagasakiová a Miu Kiharová 2-1 na sety. V ďalšom priebehu však uhrali len 5 loptičiek a podľahli 2-3. Slovenské reprezentantky v plážovej hádzanej začali svoje historicky prvé majstrovstvá Európy dvoma prehrami. V portugalskom Nazare najprv nestačili na Grécko 18-23 a 14-26 a v druhom stretnutí taktiež prehrali oba sety s Maďarkami 10-24 a 18-21. Po dvoch prehrách tak figurujú v tabuľke C-čka na poslednom štvrtom mieste a stratili šancu na postup do štvrťfinále.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v piatok, to už povie meteorológ Peter Jurčovič.
Zatiaľ stále k nám zasahuje od západu, od Atlantiku tlaková výš, preto máme väčšinou celku pekné počasie, ale prúdi po severnej strane tejto tlakovej výše prúdi predsa len trošku chladnejší vzduch alebo aj vlhkejší vzduch, takže v noci a ráno by mala byť teplota na juhu asi 15, na severe možno nejakých 5, 6, 7 stupňov menej, ale potom cez deň celku pekne, slnečno, ale predsa len, keď ide stále o vlhký vzduch od Severného a Baltického mora, takže nedá sa vylúčiť, že zase nejaká prehánka alebo búrka sa môže vyskytnúť. Treba s tým rátať.
Do pozornosti vám dávame aj našu večernú reláciu História a my so začiatkom o 20. hodine. Moderátorka Andrea Čelková vám predstaví niekdajšie poklady hradu Sklabiňa. Ničím nerušené počúvanie vám želá technik Peter Ondrejka a moderátorka Kristýna Hatarová. Do počutia.